Hyvää päivää. Tänään yrittäjyyden etälukiossa on aiheenamme strategia, strategian laatiminen ja strateginen johtaminen. Asiantuntijavieraanamme on Turun kauppakorkeakoulun yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkimusjohtaja, kauppatieteiden tohtori Mika Aaltonen. Minä olen koulutussuunnittelija Pia Alvesalo yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen Itäkaupan tutkimus- ja koulutusyksiköstä. Tämän ohjelman tavoitteena on, että kuulijalle muodostuu selkeä kuva monesta eri asiasta. Ensinnäkin kuulijan tulisi ymmärtää tämän ohjelman jälkeen, miksi yrityksen pitää rakentaa kilpailuedun markkinoilla ja miten se tehdään. Toiseksi käsittelemme strategista suunnitelmaa ja sen sisältöä. Kolmanneksi kirjoitamme merkityksellisen mission, eli määrittelemme yrityksen pitkän aikavälin tehtävän. Neljänneksi opettelemme tekemään nelikenttäanalyysin, jonka tehtävänä on määritellä yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Ja viimeiseksi käsittelemme kolmea strategisen ajattelun perusvaihtoehtoa: kustannustehokkuutta, erikoistumista ja keskittymistä. Mika, aloitamme varmaan alusta.
Kyllä, lähdetään liikkeelle, kuten sanoit, yrityksen kilpailuedun määrittelemisestä. Kilpailuedun rakentaminen ja ylläpitäminen on elintärkeää yrityksen jatkuvuuden kannalta, millä tahansa liiketoiminta-alalla. Yritysten on jatkuvasti kehitettävä sekä strategista että operationaalista osaamistaan. Yksinkertaisesti sanoen, yritysten on kehitettävä strategia, jota seuraamalla ne pystyvät tuottamaan tuotteita tai palveluja asiakkaille niin, että asiakkaat nauttivat yrityksen tarjoamasta lisäarvosta. Kilpailu on yritysmaailmassa kovaa ja yhä kansainvälisempää. Strategisen ajattelun laiminlyönti voi olla yritykselle tuhoisaa.
Kun olemme tekemisissä strategian kanssa, olemme tekemisissä päätösten kanssa, jotka ohjaavat yritystä tiettyyn suuntaan pitkällä aikavälillä. Strategiset päätökset pyrkivät yleensä tuottamaan jonkinlaista etua yritykselle sen kilpailessa muiden saman alan yritysten kanssa. Yritykselle tuleva hyöty, etu, voi muodostua esimerkiksi parempitasoisten tuotteiden tuottamisesta tai yrityksen tehokkaammasta asemoinnista markkinoin. Strategialle on tyypillistä myös se, että strategia koskettaa usein laajalti yrityksen toimintaa, sen sijaan, että se koskisi vain jotain tiettyä toimintaa yrityksessä. Toinen strategian tärkeä piirre on, että se sovittaa yrityksen toiminnan sen ympäristöön. Strategiat saattavat vaatia ja suunnata suuren osan yrityksen resursseista johonkin tiettyyn suuntaan tai projektiin. Esimerkiksi, kun yritys pyrkii astumaan uusille markkinoille, puhumattakaan kansainvälistymisstrategioista, jotka vaativat ihmisiltä erilaisia taitoja ja yritykseltä erilaisia järjestelmiä kuin toiminnat ainoastaan kotimarkkinoilla. Strategiset päätökset vaikuttavat suuresti operationaaliseen toimintaan. Tavallaan strategiset päätökset ohjaavat ja koordinoivat yleisemmällä tasolla operationaalisia päätöksiä. Strategioiden ja operationaalisten näkökulmien yhteensovittaminen on tärkeää ainakin kahdesta syystä. Mikäli operationaalinen toiminta ei ole yhdensuuntainen strategian kanssa, oli strategia kuinka hyvä tahansa, se on tuomittu epäonnistumaan. Toiseksi on tärkeää huomata, että strategian hyödyt realisoituvat nimenomaan operationaalisella tasolla. Yrityksen strategiaan vaikuttavat ympäristötekijöiden ja käytettävissä olevien resurssien lisäksi myös yrityksen ihmisten arvot ja odotukset. Strategian voidaan ajatella heijastavan yrityksen voimakkaiden ihmisten, omistajien ja johdon asenteita ja uskomuksia. Strategisille päätöksille on ominaista, että ne ovat luonteeltaan monimutkaisia ja ne sisältävät usein huomattavan paljon epävarmuutta. Koskevathan ne päätösten tekoa tulevaisuuden asioista, joista ei vielä voida olla varmoja. Näin erityisesti sellaisten yritysten kohdalla, jotka toimivat laajalla alueella, ehkä kansainvälisestikin, tai sellaisten yritysten kohdalla, joiden käyttämät tuotteet ja palveluiden valikoimat ovat laajat ja monipuoliset. Tärkeäksi huomioksi jää, että strategiat koskevat koko yritystä ja ne ylittävät yrityksen eri yksiköiden ja funktioiden rajat. Tämä vaatii kokonaisvaltaista suhtautumista strategioihin.
Teknologian, demografioiden muutokset ja globalisaatio vaikuttavat kaikki yrityksemme toimintaympäristöön. Minkälaiset yritykset, eivät suuret, eivätkä pienet, ole immuuneja näille muutoksille? Päinvastoin. Monet yritykset ovat huomanneet, että niiden menestys riippuu suurelta osin niiden kyvystä reagoida muutoksiin.
Näihin suurin toimintaympäristön muutoksiin sopeutuminen vaatii siis strategista johtamista.
Kyllä, juuri näin. Muutoksiin sopeutuminen vaatii strategista johtamista. Tarkoitan tällä sellaisen suunnitelman tekemistä ja toteuttamista, joka ajaa yritystä sen haluamaan ja määrittelemään suuntaan tavoitteiden ja päämäärien kautta pidemmällä aikavälillä. Usein puhutaan 3-5 vuoden mittaisesta ajanjaksosta. Tarkoituksena on yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien sovittaminen ympäristön mahdollisuuksiin ja uhkiin. Valitettavasti kuitenkin ainoastaan vailla puolella esimerkiksi PK-yrityksistä on tällainen kirjoitettu strateginen suunnitelma. Loput yritykset toimivat enemmän mutupohjalta. Strategisen suunnitelman kehittäminen on kuitenkin elintärkeää niin suurille kuin pienillekin yrityksille, niiden luodessa kilpailuetuaan. Kilpailueto erottaa yrityksen muista kilpailijoista. Strategisella ajattelulla luodaan kilpailuetua. Menestyvät yrittäjät ovat strategisen ajattelun mestareita. He tietävät, mitä tarvitaan menestymiseen markkinoilla, joilla heidän yrityksensä kilpailee. He tietävät, että heidän täytyy investoida niukat resurssinsa huolella. Kilpailuedun saavuttamisen jälkeen ei ole kuitenkaan varaa nukahtaa. Kilpailuedun pysymisestä yrityksellä ei ole mitään takeita. On varmempaa uskoa, ettei kilpailuetu ole pysyvää, vaan sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa kehittymistä ja ympäristön vaatimuksiin vastaamista. Joku yritys voi säilyttää kilpailuetunsa 10 vuosia toimien samalla tavalla, toinen yritys voi menettää etunsa jo seuraavana kautena. Yksi tapa etsiä kilpailuetua on etsiä räätälöityjä taitoja ja resursseja ylipäänsä. Tavoitteena olisi luoda pitkäkestoisia asiakassuhteita tuottamalla tavaroita tai palveluja niin, että asiakkaille luodaan heidän kaipaamansa lisäarvoa. Yritykset, jotka ymmärtävät lisäarvon tuottamisen merkityksen, miettivät jo tänään, mitä heidän asiakkaansa haluavat huomenna. Ne ovat ensimmäisen joukossa vastaamassa huomisen tarpeisiin.
Mika, onko sitten mielestäsi eroa suurten yritysten ja pienten yritysten strategian laatimisprosessissa?
Kun mietimme PK-yritysten strategioita, huomaamme muutamia asioita, jotka tekevät PK-yritykselle strategian laatimisen helpommaksi kuin suurille yrityksille. PK-yritysten strategioiden laatimista helpottavat niiden pienemmät tuotantolinjat, niiden tarkasti rajattu asiakaskunta sekä niiden asiakaskunnan tarkka maantieteellinen sijainti. Näin siis useissa tapauksissa. PK-yritykset ovat yleensä lähellä asiakkaitaan ja tuntevat asiakkaidensa tarpeet ja halut. Siksi strategisen suunnittelun pitäisi olla helpompaa pienille yrityksille. PK-yrityksen strategisen suunnitelman tulisi sisältää ainakin seuraavanlaisia piirteitä. Sen tulisi olla suhteellisen lyhyen aikavälin suunnitelma, korkeintaan 2 vuoden suunnitelma. Sen rakenteen tulisi olla epävirallinen, eikä liian pitkälle strukturoitu. Sen tulisi sisältää sekä työntekijöiden että ulkoisten yhteistyökumppaneiden näkemyksiä. Ja sen pitäisi keskittyä strategiseen ajatteluun, eikä pelkästään strategiseen suunnitteluun, jotta pitkän aikavälin tavoitteet voitaisiin sitoa päivittäisiin operaatioihin.
Hyvä. Nyt olemme käsitelleet strategisen ajattelun periaatteita ja selvittäneet strategisen ajattelun tärkeyttä kilpailuedun synnyttämisessä ja ylläpitämisessä. Mutta nyt siirrymme eteenpäin. Mika, mitä on seuraavana vuorossa?
Seuraavaksi puhumme yrityksen tehtävän määrittelystä. Erityisesti amerikkalaisten yritysten parissa on hyvin suosittua määritellä yrityksen olemassaolon syy, peruste, niin kutsutulla mission statementilla. Suomessakin puhutaan nykyään paljon yrityksen mission määrittelemisestä. Yrityksen tehtävän, olemassaolon määrittelevä missio voi olla tehokas tapa välittää tietoa yrityksestä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Missio ilmaisee yrityksen luonteen, identiteetin sekä operaatioiden laajuuden. Sen kirjoittaminen on kuitenkin vasta puolet taistelusta. Vaikein osa missiosta liittyy siihen, miten siitä tulee päivittäistä toimintaa ohjaava tekijä. Esimerkiksi, jos omistaja tai johtaja puhuu koko ajan laadun tärkeydestä ja silti päättää lähettää tuotteen, joka ei täytä sovittuja laatuvaatimuksia vain saadakseen tuotteen lähtemään määräajassa. Ollakseen toimiva ja todellinen mission pitää elää ja hengittää, sen pitää olla mukana ihmisten mielissä, toimissa ja asenteissa. Jämäkän missiomääritelmän ei tarvitse olla pitkä ollakseen tehokas. Sen tulisi kuitenkin vastata tiettyihin avainkysymyksiin. Keitä ovat kohdeasiakkaamme? Mitkä ovat tärkeimmät tuotteemme ja palvelumme? Mitkä ovat asiakkaittemme tarpeet, joita haluamme tyydyttää? Miten voimme tyydyttää nämä tarpeet? Mikä tuottaa asiakkaan kaipaavan lisäarvon? Mikä on kilpailuetumme? Ja mitkä ovat markkinat, joilla kilpailemme? Yrityksen tehtävän ymmärtäminen on tärkeää kaikille työntekijöille, koska se tarjoaa yhteisen suunnan yrityksen ihmisille. Erityisen tärkeää se on uusille työntekijöille ja se helpottaa uusien ihmisten perehdyttämistä yrityksen toimintaan. Mutta mission kirjoittaminen ei ole kuitenkaan niin helppoa, miltä se aluksi saattaa tuntua. Tässä muutamia vihjeitä, miten voimakas missio kirjoitetaan. Voimakas missio on lyhyt, parhaat kuvaukset ovat vain muutaman lauseen mittaisia. Se on yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä. Se sitoo koko yrityksen henkilökunnan mukaansa. Se on ajankohtainen ja pystyy heijastamaan yrityksen arvoja ja uskomuksia. Ja lisäksi se on positiivinen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Missio voi olla hyvinkin kirjoitettu, mutta se on voimakas vain, jos se onnistutaan kommunikoimaan työntekijöille, jotka vuorostaan kommunikoivat sen eteenpäin asiakkaille. Mission voima määräytyy siinä, elääkö se vai ei ihmisten mielissä.
Siinä puhuimme yrityksen tehtävän mission määrittelystä osana yrityksen strategiaa ja käsittelimme yrityksen missiota yhtenä yritykselle suuntaa antavana tekijänä. Erityisesti silloin, kun missiosta tulee todellinen niin, että sitä todella käytetään ja siitä puhutaan. Entä seuraavaksi? Mikä on seuraava teemamme?
Jutellaan seuraavaksi yrityksen ydinosaamisesta. Sillä tarkoitetaan sellaista osaamista, joka pitkällä aikavälillä erottaa yrityksen kilpailijoista ja tekee sille mahdolliseksi palvella asiakkaita paremmin kuin kilpailijat tekevät. Yrityksen ydinosaaminen voi koostua sen tuottamien tuotteiden ja palvelujen laadusta, palvelusta, innovaatioista ja innovatiivisuudesta, joustavuudesta tai vaikka yrityksen ihmisten tiimityön tehokkuudesta. Pienten yritysten tulisi hyötyä koostaan ja sen suomista eduista. Niiden tulisi voida luottaa joustavuuteen, kykyyn muuttua ja innovoida nopeasti sekä asiakkaidensa tuntemiseen. Menestyvät PK-yritykset tuntevat markkinasegmenttinsä, jolla ne kilpailevat ja ne rakentavat ja ylläpitävät osaamistaan niin, että se parantaa yrityksen pitkän aikavälin kannattavuutta. Osaamisen lisäksi yrityksen tulisi siis myös tuntea markkinansa tai tarkemmin sanottuna jakaa markkinat pienempiin yksikköihin, segmentteihin ja löytää oma asiakaskuntansa. Yrityksen tulisi tässä vaiheessa strategian laatimista esittää ainakin seuraavanlaisia kysymyksiä. Keitä ovat asiakkaamme? Mitkä piirteet luonnehtivat asiakkaitamme? Miksi asiakkaamme ostavat tuotteitamme, palvelujamme? Mitkä tekijät saavat asiakkaita lisäämään, vähentämään ostoja?
Selvä. Puhuimme yrityksen osaamisen määrittelyn tärkeydestä ja oman liiketoiminnan tarkemmasta suuntaamisesta tietylle segmentille. Riittääkö esittämäsi tarkkuus tämän tekemiseen?
Tarkkuutta voidaan toki lisätä. Voidaan ottaa mukaan enemmän ja tarkempia kysymyksiä, jotka määrittelevät yrityksen osaamista ja heidän asiakaskuntaansa paremmin. Yksi paljon käytetty tapa analysoida yritys suhteessa sen ympäristöön on nimeltään nelikenttäanalyysi. Siinä pyritään selvittämään yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat. Strategiassa pitäisi pystyä hyödyntämään yrityksen vahvuudet ja minimoida tai välttää yrityksen heikkouksien vaikutuksia. Vahvuuksilla tarkoitan yrityksen sisäisiä tekijöitä, jotka auttavat yritystä toteuttamaan tehtävänsä, tavoitteensa ja päämääränsä. Heikkoudet taas estävät tai haittaavat yritystä toteuttamasta tehtäviä, tavoitteita ja päämääriä. Organisaation vahvuuksien tulisi tukea sen ydinosaamista. Sen jälkeen, kun strategiassa on otettu huomioon sisäiset tekijät, vahvuudet ja heikkoudet, huomio käännetään kohti ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia. Mahdollisuudet ovat positiivisia ulkoisia optioita, toimintavaihtoehtoja, joita yritys voi käyttää hyväkseen tavoitteidensa ja päämääriensä täyttämiseksi. Mahdollisuuksia erilaisiin toimintoihin on lukuisia ja johdon tehtäväksi muodostuu niiden analysointi ja yrityksen toiminnan tulevaisuudelle suotuinen valinta. Uhat ymmärretään negatiivisiksi ulkoisiksi voimiksi, jotka estävät yritystä toteuttamasta tavoitteitaan. Uhkia voidaan luetella monenlaisia, uusien kilpailijoiden esiintulo, hallituksen epäsuotuisa politiikka, taloudellinen laskukausi, lama ja niin edelleen.
Tuntuu siltä, että yrityksen osaaminen ja osaamisen sovittaminen ympäristöön olisi tämän jälkeen suhteellisen tarkasti kartoitettu. Kenellä tarkemmin, kenellä vähemmän tarkemmin. Mutta tarvitsevatko kilpailijat oman analyysinsa, kartoituksensa?
Useasti pidetään hyvänä tehdä erikseen kilpailija-analyysi. Siihen on muutamia tärkeitä syitä. Uskotaan, että tekemällä kilpailija-analyysi vältytään pahimmilta yllätyksiltä, joita kilpailijoiden uudet taktiikat ja strategiat voisivat aiheuttaa. Tunnistetaan potentiaaliset uudet kilpailijat ja niiden mukanaan tuomat uhat. Nopeutetaan aikaa reagoida kilpailijoiden toimiin. Suhtaudutaan proaktiivisesti tuleviin muutoksiin, toimitaan jo ennen kuin muutoksia ilmaantuu. Tiedon kerääminen kilpailijoista ei ole kovin hankalaa. Tieto on saatavilla joka puolella. Asiakkaat kertovat kilpailijoista, kilpailijoiden omat työntekijät kertovat mielellään yrityksestään, erilaisilla messuilla esittäytyvät monet saman alan yritykset ja alan lehdet julkaisevat jatkuvasti tietoalan toimijoista. Useasti myös kilpailijoiden tuotteisiin on helppo tutustua. Vaikeampaa sitten onkin sellaisen järjestelmän kehittäminen, joka kerää, varastoi ja miettii tiedon hyväksikäyttöä.
Hyvä, asia on selvä. Nyt olemme kartoittaneet yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä tarpeeksi, vai mitä?
No, siltä ainakin tuntuu.
Mihin suuntaamme huomiomme tästä edespäin?
Kun yritys on saanut määriteltyä itsensä ja ympäristönsä, sen olisi hyvä miettiä keinoja, jotka ohjaavat sitä sen valitsemaan haluamaan suuntaan. Tavoitteet ja päämäärät luovat keinoja arvioida yrityksen menestystä sen pyrkiessä strategiansa määrittelemään suuntaan. Päämäärät ovat pitkän aikavälin suuntaan antavia tavoitteita, usein luonteeltaan yleisiä ja joskus jopa abstrakteja. Tavoitteet ovat sen sijaan tarkempia. Ne liittyvät kannattavuuteen, tuottavuuteen, kasvuun, tehokkuuteen, markkinaosuuteen, organisaation rakenteeseen tai vaikka vielä työntekijöiden hyvinvointiin. Johdon tehtäviin kuuluu myös näiden erilaisten tavoitteiden välisen hierarkian luominen. Johdon tulee määrittää, mitkä tavoitteet ovat tärkeitä, mitkä vähemmän tärkeitä. Usein juuri erilaisten konfliktien selkkausten välttämiseksi on syytä kirjoittaa yrityksen tavoitteet muistiin. Silloin on hyvä kiinnittää huomio seuraaviin asioihin. Tavoitteiden tulisi olla selviä, täsmällisiä ja mitattavia. Tavoitteiden tulisi olla myös saavutettavissa olevia, realistisia, mutta kuitenkin haastavia ja kirjallisen muotoon puettuja. Yrityksen johdon tulisi säilyttää tavoitteiden määrä suhteellisen pienenä, 5-15, 15 ollessa ehdoton maksimi. Tavoitteiden ja päämäärien asettaminen sujuu parhaiten yhteistyössä johdon ja työntekijöiden kesken. Näin tavoitteista muodostuu sekä todellisia että haastavia, ja niiden saavuttamiseen sitoudutaan paremmin.
Tavoitteet ja päämäärät toimivat siis strategian apuna, samalla tavalla kuin ydinosaamisalueet, kilpailuedun määrittäminen ja nelikenttäanalyysi auttavat strategian määrittämisessä.
Juuri näin.
Entä sitten itse varsinainen strategia? Millaisia suuntaviivoja voidaan strategian laatimiseen antaa?
Strategian laatimisen tulisi perustua selkeään kuvaan siitä, mihin yrityksen kilpailuetu perustuu. Siis yrityksen omiin vahvuuksiin ja kilpailijoiden heikkouksiin sekä ympäristön mahdollisuuksiin tietysti. Strategia on sanalla sanoen kartta taktiikoista ja toiminnoista, jotka yrittäjä suunnittelee tekevänsä täyttääkseen yrityksen toiminnan tehtävän sekä äsken määritellyt tavoitteet ja päämäärät. Strategia on suuri suunnitelma, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnat ja sitoo ne yhteen. Strategian pitää olla suuntautunut toimintaan ja tulevaisuuteen niin, että koko organisaatio pystyy määrittämään itsensä siinä. Tietysti valittavien strategioiden määrä on suuri, suunnaton, mutta kun strategioita karsitaan ja etsitään olennaista ydintä, niin kolme keskeistä yleistä strategiaa jää jäljelle. Ne ovat hintajohtajuus, erikoistuminen ja keskittyminen. Hintajohtajuusstrategia tähtää ja perustuu siihen, että samoja tuotteita tai palveluita pystytään tuottamaan kilpailijoita tehokkaammin. Hintajohtajuus vetoaa asiakkaihin, joiden keskeisenä kriteerinä ostospäätöstä tehdessä on tuotteen tai palvelun hinta. Hintajohtajuusstrategia toimii parhaiten segmenteillä, markkinoilla, joissa asiakkaat ovat herkkiä hinnanvaihteluille, tuotteet eivät eroa toisistaan kovinkaan paljon ja yritykset voivat hyötyä suurtuotannon eduista. Jos sen sijaan yrityksen strategia perustuu erikoistumiseen, yritys etsii asiakasuskollisuutta asentamalla tuotteensa tai palvelunsa ainutlaatuisella ja erikoisella tavalla. On useita tapoja menestyä erikoistumisstrategialla, mutta avainkysymys on aina erikoistuminen johonkin, mikä on todellisuudessa tärkeä asiakkaalle. Ollakseen tehokas erikoistumisessa, yrityksen täytyy erottua kilpailijoista olemalla erityisen hyvä jollain osa-alueella. Yrityksen hyvyys voi perustua ylivertaiseen asiakaspalveluun, erityisiin tuotteen piirteisiin ja ominaisuuksiin, tuotteen ylivertaiseen laatuun, varaosien välittömään saamiseen tai täydelliseen asiantuntemukseen ja tuotteen tuntemiseen. Tehokas erikoistumistrategia mitataan asiakkaan mielessä. Erikoistumisen täytyy luoda lisäarvo asiakkaan mielessä. Sillä ei ole merkitystä itsessään, kuinka todellista lisäarvo on. Siirrytään kolmanteen tapaan luoda menestyksekäs strategia. Edelliset olivat siis hintajohtajuus ja erikoistuminen. Kolmas on keskittyminen. Keskittyminen tunnustaa, että kaikki markkinat eivät ole samanlaisia. Itse asiassa millä tahansa markkina-alueella on omat segmenttinsä. Niitä määrittelevät asiakkaiden erilaiset tarpeet, halut ja piirteet. Perusajatus keskittymistrategian takana on, että laajoista markkinoista tunnistetaan ja valitaan tietty asiakassegmentti, jonka halut, tarpeet ja intressit tunnistetaan ja keskitytään sitten niiden tyydyttämiseen. Tämä tarkoittaa, että koko yrityksen henkilökunnalla täytyy olla selkeä käsitys asiakassegmentin tarpeista sekä siitä, miten ne tyydytetään. Keskittymistrategia sopii erityisesti PK-yrityksille siitä syystä, että niiden resurssit eivät useinkaan riitä kilpailemaan yleisillä markkinoilla suurella alueella. Silloin on parempi valita kapeampia segmenttejä ja pyrkiä toimimaan tehokkaammin niillä.
Siinä tuli syvällistä asiaa strategian syvistä perusteista. Tärkeää on varmaan muistaa kolme eri asiaa, joihin strategia voi perustua. Nämä kolme asiaa ovat hintajohtajuus, erikoistuminen ja keskittyminen, sekä mitä edellä mainitut kolme asiaa merkitsevät strategian sisällölle. Minusta tuntuu, että olemme tulleet jo aikamatkan.
Joo, niin ollaan, mutta vielä puuttuu muutama asia. Strateginen suunnitelma ei ole täydellinen, ellei sitä laiteta toimimaan käytännössä. Strategian pitää tulla päivittäisiä toimintoja ohjaavaksi, näkyväksi, aktiiviseksi osaksi liiketoimintaa. Strategiasta ei ole mitään hyötyä, jos se jää pöytälaatikkoon pölyttymään. Strategian jakaminen erilaisiksi projekteiksi voi auttaa strategisten päämäärien toteuttamista. Erityisesti, mikäli seuraavat kriteerit otetaan projektisuunnittelussa huomioon. Mietitään projektin tarkoitus huolellisesti. Mietitään projektin laajuutta ja sitä, mitkä osat yrityksestä liittyvät siihen. Mietitään, miten projekti liittyy muihin projekteihin ja kokonaisstrategiaan. Sekä mietitään resursseja ja aikatauluja. Mitä varhaisemmasta vaiheesta asti yrityksen ihmiset ovat osallistuneet strategian laatimiseen, sitä paremmin he ovat tietoisia yrityksen päämääristä ja todennäköisesti myös sitoutuneempia niihin. Sitoutuminen on hyvin tärkeä strategian muuttamisessa toiminnaksi. Ilman sitoutumista strategiaan sen on vaikea muuttua toimivaksi, siksi kaikki toimenpiteet, jotka lisäävät ihmisten sitoutumista, kannattaa käyttää hyväksi.
Oliko siinä jo kaikki?
Viimeisenä vaiheena strategiaprosessissa pitäisi vielä kontrollia, eli tulosten vertaamista tehtyihin suunnitelmiin. Sillä tavalla saamme käsityksen suunnitelman toteutuksesta. Pelkillä suunnitelmilla ilman kontrollia on hyvin vähän operationaalista arvoa. Kaikkien yrityksen työntekijöiden on tärkeää ymmärtää ja olla mukana molemmissa sekä suunnittelu- että kontrolliprosessissa. Usein kontrolloinnissa käytetään hyväksi tiettyjä avainindikaattoreita, esim. Laskennan, tuotannon, myynnin alueilla, kuten myös pehmeämpien arvojen, henkilöstön viihtyvyyden, kehittymisen ja yritysilmapiirin kohdilla. Näitä mittareita kannattaa miettiä niin, että ne vastaavat juuri kyseessä olevan yrityksen toiminnan luonnetta. Mitään ehdottomia jokaiseen tilanteeseen sopivia mittareita on turha etsiä. Tähän ehkä voimme lopettaa strategian käsittelyn.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.